cienījamie deputāti, klātesošie speciālisti, kārtējā mums Valu novada domas sēdē. Daudz jautājumu, 84 darba kārtība un papildus darba kārtība vēl 5, kopā 89. Vai ir kādi jautājumi? Tad par papildus darba kārtību sākumā Kaspar, paldies, un kopā par darba kārtību Kaspar, paldies. Pirms mēs sākam domes sēdi, mums viens jubilārs, tā kā bija 22. februārī, Ēriks Ločmelis, tā kā sveicam. Dzimšanā dzīvē. Tā svētku noskaņos vēl drusku pāragru, pēc domes sēdes.
Sveiks, lai dzīvo, sveiks, lai dzīvo, lai dzīvo, sveiks. Sveiks, lai dzīvo, sveiks, lai dzīvo, lai dzīvo, sveiks. Un tā sirdsniņa, ko viņš mīlē, lai dzīvo, sveiks.
Kurā noskaņos? Tā, labi. Pirmais jautājums par grozījumiem Balu novada pašvaldības dzīvokļu komisijas sastāva ziņo Egons Salmenis.
Sociālajā komiteja šis jautājums tika izskatīts starptautiskajā projekta sekojoši. Par būtību attiecībā uz pansionātu, tur lai vienkāršotu tīri tehnisku darbu. Ja ir kādi jautājumi, tad jautājiet ekonomiesim laiku.
Nav jautājumu. Varam balsot. Kaspar, paldies. Par Tilžas vidusskolas nolikuma apstiprināšanu Dināra Ņikuļina.
Izglītības, kultūras un sporta jautājuma komitejas sēdē tika lemts par Tilžas vidusskolas nolikuma apstiprināšanu. Un tātad jūs uzmanībai šis nolikums, kas balstīts uz izglītības likumu un vispārējais izglītības likumu. Un paraugu nolikumu, tātad tur nekādu tādu īpašu piebildu nebija arī komitejas sēdē, tāpēc priekšlikums apstiprināt nolikumu.
Vai ir deputātiem kādi iebildumi vai jautājumi? Tad varam pieņemt lēmumu. Kaspar, paldies, pieņemts. Trešais par zemes nomu Rīknas pagastā. Ziņo Aivars Kindzuls. Jautājumi ir?
Nav.
Balsojam, kas par? Paldies. Ceturtais.
Lai nomas līguma arī pār 2,0 hektāri platībā iznomāšanu valsts jūrniecības vajadzībām Tilžas pagastā desganīt.
Nav jautājumu. Balsojam, kas par? Paldies. Piektais.
Lai nomas līguma pār 5,49 hektāri platībā iznomāšanu lauksaimniecības vajadzībām zemes 10 gadiem Bērzpalas ostā.
Ir kādi iebildumi? Balsojam, kas par? Paldies. Sestais.
Lēkumā pār 1,7 hektāri zemes iznomāšanu Bērzpalas pagastā uz 10 gadiem.
Nav jautājumu. Balsojam, kas par? Paldies. Septītais.
Nomas līguma ar sienu Dolo pār 12,5 hektāri zemes iznomāšanu Briežu ciema pagastā uz 10 gadiem.
Iebildumi ir?
Nā.
Balsojam, kas par? Paldies. Astotais.
Lai nomas līguma pār 0,4 hektāri zemes iznomāšanu Vestrīdus pagastā uz 10 gadiem.
Balsojam, kas par? Paldies. Pasteidzos, nu nekas. Deitais par zemes nomu Tilžas pagastā. Lūdzu.
Nomas līguma par 0,06 hektāri zemes iznomāšanu Tilžas pagastā uz 10 gadiem.
Par jautājumu kādi? Nav. Balsojam. Paldies. Desmitais par zemes nomu.
Slēgt nomas līguma par 2,0 hektāri zemes iznomāšanu uz 10 gadiem balsojums.
Iebildumi jautājumi nav. Kas par? Paldies. Vietpastais.
Slēgt nomas līguma piedrīt pāri pēc 10 pār 0,4 hektāri zemes iznomāšanu, tad es pazīstāju uz 10 gadiem.
Ir kādi iebildumi? Jā. Balsojam. Paldies. Vietpast, ne, 12. Zemes nomas līguma pagarināšana.
Pagarināt zemes nomas līguma. Pār 2,0 hektāri platība zemes iznomāšanu Vecklūras pagastā uz 10 gadiem.
Iebildumi ir?
Jā.
Nav. Balsojam. Paldies. 13.
Tā, izbeigt zemes nomas līgumus. Balu pagastā.
Nav jautājumu. Balsojam. Par, paldies. 14.
Atļaut zemes apakšņošanas līgumā.
Ir kādi jautājumi? Balsojam. Kas par, paldies. 15.
Izbeigt zemes nomas līgumā. Un slēgt nomas līgumu ar zemnieku saimniecību kronīšu uz šīm pašām zemes platībām.
Piekrītam, balsojam, kas par, paldies, 16.
Izbeigt zemes nomas līguma un slēgt nomas līguma zemnieku saimniecību ezeriņi ar šīm pašām platībām.
Nav iebildumu, kas par, paldies, 17.
Slēgt nomas līguma nodarbības aģentūru pār 0,12 hektāru. Zemes iznomāšanu Tilžas pagastā uz 10 gadiem.
Piekrītam. Kas par? Paldies. 18.
Izbeigt nomas līgumu Kubulu pagastā.
Iebildumi ir? Nav. Balsojam. Paldies. 19.
Pagarināt noslēgto nomas līgumu ar zemes vienības daļas garāžas iznomāšanai Daugavpils ielā.
Varam balsot. Kas par? Paldies. 20.
Tāpat pagarināt nomas līgumu iznomāšanu zemes garāžas uzturēšanu Daugavpils ielā.
Nav iebildumu. Kas par? Paldies. 21.
Pagaidināt noslēgto domas līgumā.
Tā, speciālisti lūdzu klusumu. Deputāti tikai runā vai nerunā? Ir kādi jautājumi?
Jā.
Nav, paldies. Balsojam. Pieņemt. 22. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu.
Pagarināt nomas līgumā.
Tā, nav iebildumu. Balsojam. Kas par? Paldies. 23. Lūdzu.
Pagarināt noslēgto nomas līgumu.
Tā, varam balsot. Kas par? Paldies. 24.
Pagarināt noslēgto nomas līgumu.
Ir kādi jautājumi? Balsojam. Kas par? Paldies. 25.
Pagarināt noslēgto nomas līgumu.
Kādi būtu jautājumi? Iekrītam, kas par? Paldies. 26.
Pagarināt noslēgto nomas līgumu.
Varam balsot. Kas par? Paldies. 27.
Pagarināt noslēgto nomas līgumu.
Nav iebildumu. Balsojam. Paldies, pieņem. 28.
Pagarināt noslēgto nomas līgumu.
Ir iebildumi. Balsojam. Paldies. 29.
Pagarināt nomas līgumu.
Nav iebildumu. Balsojam. Paldies. 30.
Pagarināt nomas līgumu.
Jautājumi nav. Balsojam. Kas par? Paldies. 31.
Pagarināt nomas līgumu.
Varam balsot. Kas par? Paldies. 32.
Pagarināt noslēgto nomas līgumu ārī.
Balsojam. Kas par? Paldies. 33.
Pagarināt noslēgto nomas līgumu.
Nav jautājumu. Balsojam. Kas par? Paldies. 34.
Pagarināt nomas līgumu.
Balsojam. Kas par? Paldies. 35.
pagarināt nomas līgumu ar
mūsu Kaspar. Paldies. 36.
Pagarināt nomas līgumu ar
nav jautājumu. Balsojam. Paldies. 37.
Slēgt nomas līgumu ar arī par zemes izmantošanu garāžas uzturēšanai balsu 10.
Ir kādi jautājumi? Balsojam. Kaspar. Paldies. 38.
Nodot apsavināšanai zemes gabalu, stabgabalu, pilsoņu ielā 5A balvots 0,046 hektāri platībā.
Iebildumi ir kādi? Varam balsot. Kaspar. Paldies. 39.
Apcelt balvu Malajā domes 2012. gada 13. decembra lēmumu par adreses piešķiršanu telpu grupai pilsētā un atcelt vēl nauda domes 2013. gada 14. februāra lēmumu par grozījumiem balvu novada domes 2012. gada 13. decembra lēmumu par adreses piešķiršanu telpu grupai balvu pilsētā un likvidē telpu grupu adresi Vērspils ielā 8.15 balvu novads.
Jautājumi ir? Valsojam. Kaspar? Paldies. 40. Vai te 40? Jā, 40.
Atļaut atdarību no Lietuvēs pagastā nekustamā īpašumā bedri, zemes vienību 2,9 hektāri platībā un izveidot jaunu īpašumu un piešķirt nosaukumu Lapiņas.
Varam balsot? Kaspar? Paldies. 41.
Likvidēt tev grupu adreses garāžam Vērspils ielā 64 balvos un piešķirt jaunas adreses 9 garāžām.
Izmaiņas ir tas korpus kā, jā? Nav vairs jautājumi? Balsojam. Kaspar? Paldies. 40. Otrais.
Likvidēt tev grupu adreses garāžā 5, likvidēt adreses 3 un piešķirt garāžā
citas adreses.
Citas
adreses. Ir jautājumi kādi? Varam balsu. Spār. Paldies. 43.
Likvidēt tev grupu adreses, adreses, gubulu parastās.
Nav iebildumu? Balsojam. Kaspar? Paldies. 44.
Pagarināt nedzīvojumās telpas nomas līgumu par telpu garāžu numur 18, Ezera ielā 37B, balvas.
Nav jautājumu? Balsojam. Kaspar? Paldies. 45.
Izsolīt nomas tiesības uz balvu noda pašvaldībai piekrītošo zemes vienību kubulu pagastā 1,3 hektāri koplatībā.
Ir kādi jautājumi? Nav balsojam. Paldies. Esam pāri pusē. 46. Lūdzu, 46.
Atļaut uzstādīt ceļa zīmi numur 537 stāvvietā ar papildzīmēm numur 833 transporta līdzekļa novietojuma vērts stāvvietā un numur 849 pārējā papildu informācijā ar tekstu tikai Joker klientiem. Ceļa zīme numur 326, apstāties aizliegts, Ēkas kalna ielā 2, balvas, balva novada, saskaņā ar pirmo pielikumu. Es gan nebiju uz to sēdi, jāsaka tā, bet no izlasot tos, to projektu, man liekas, nu, tā jau mēs pie katras vēkas varētu likt šādas zīmes pie balvu aptiekas, ka tikai aptiekas klientiem apstāties un visu. It kā no mana pirmā tā varbūt jūs komitejā skatījāt. Un... Pie pašas ne uz ceļa, tas nav uz ceļa.
varbūt kāds speciālists vēl var paskaidrot,
skaidrs,
kas tur.
Nu, saprat, es tā, nu, tas tā.
Jā.
Jā, ja viņu izvedot stālokums pie jaunās džokītās zāles, un tad iedriekš nebija vispār stālokums,
kā viņi izvedot,
Nu,
jā, tā kā, nu, jā, tā, tā no vienas puses mēs te tā, nu, cīnāmies un tagad vēl te viņiem zemes un stāvies, bet, nu, jā, tas uz tādu zemes mīlu privātus.
Tā zīmē, tā zīmē,
tā zīmē, tā zīmē, tā zīmē, tā zīmē, tā zīmē, tā zīmē, tā
zīmē, Jo te ir, jā, te ir tas, tu, tas kūkas cepē, kas ir, jā, tā vietā, tur jau pēc idejas sanāk, ka var stāties mašīnas, bet tu nevajadzētu. Vajadzētu zīmes,
nogriežoties no krustojuma, nogriežoties no krustojuma, un zīme darbojas, jā, zīme darbojas tā līstam lokam, un tā vietā, kur ir tā kabata, tad tur stāv vietā, viņa drīz būtu zīme, un tas arī kabata stāv vietā.
Ne, šobrīd ir runa tikai par to stālokumu, par pie tās ēkas.
Nozīmē, ka tagad tā mašīna, ja kura pie tās kūku veikala varēs stāvēt, jā?
Bet viņa arī līdz šim varēs stāvēt.
Nebija no kuras
Ne, viņa netiek pārcelta, viņa tiek uzlikta no jauna, tā nedrīkst stāvēt.
Viņa bija pie stāvogu, pie stāvēt.
Ja viņa tur bija, tad viņa noteikti tur arī būtu jābūt.
Jā, būs viltīga stāvēt.
Bet to mēs varētu noprecizēt, es nobraukšu paskīšos. Tas ir kaut kas līdzīgs kā kaut kādā privāta īpašumā, ja piem iebraukšana privāta īpašumā.
Es runāju par to kabatu paši, es runāju par to pārieposti.
Bet tur varēja stāvēt, un tur es domāju, ka arī šobrīd var stāvēt, ja tur ir kaut kādas.
Tu nevarēja iepriekš stāvēt. Tu nevarēja stāvēt iepriekš. Ja tur tā zīme,
Bija, tad viņa tur jābūt noteikti. Es no galvas neatcerēšu
šobrīd. Tā tas nozīmē, ka tev otrā zīme lieka.
Tā stāvēt aizliegts?
Tā, kas ir, jā. Viņa liek. Ja to zīmi uzstāt, viņa darbojas līdz lokam, visa tā zīme darbojas līdz lokam.
Jā, tā ir.
Mēs uztaisām kabatu, kabatā stājās klienti, un pārējais viss plosnes nav, nedrīkst apstāties. Šitā zīme atkārtojas, viņa pa velti, ja nav vajadzīga tur. Jo ir jau zīme apstāties aizliegt, šitā pēc kabatas nav vajadzīga. Mums šeit bezpils iela arī tev patīk, mums ir apstāties aizliegt zīme.
Jā, un kabatas ir, jā.
Zīme kabatā, tie antlīgi nākošās.
Es nopratu.
Jā, varbūt tā zīme liek, kabatas,
Es paskatīšos tev.
Tas ir jautājums saskaņots ar CSDD vārku?
Jā, ar valsts ceļiem ir skaņots, jā.
Viņi ir akceptējuši?
Jā, viņi ir akceptējuši šitādu variantu. Kad Džokera pārstāvis pie mums atnāca, viņš jau bija saskaņojis ar valsts ceļiem, ar visu atnāca.
Maksā viņi par ceļiem, mums jāmaksā.
Viņi maksā.
Tad lai ir vēl vienas
pīdējās. Tā kā te būtu priekšlikumi?
Ne, bet cidēji, es domāju tādu, ja tas būtu, teiksim, tā zīme pilnīgi lieka, tad sanāk, nu, ja viņi grib, lai uzstāda, bet viņi ir reāli būtības, nav nekāds. Jā.
Es sapratu, ka mēs varam likt uz balsu. Balsojam, kas pār? Paldies, vien balsu. 47. Lūdzu.
Nodot atsaļināšanas pašvaldības kustamo mantu vieglu automašīnu Audi 1988. Gada izmērtumā. Nodot atsaļināšanai.
A numuri kādi?
Bet galvenais ar pareizo numuru un šasies numuru pareizo.
Kāds ir pareizais speciālisti? 80 vai 100?
80 rastīts iesniegumā.
Tad ir 80. Lēmuma projekta ir jāmaina. Audi 80.
Un arī novērtēšana 80.
Un nodot atsaļināšanai kustamo mantu traktoru MTZ 52L 1985. Gada izlēmums.
Tā, kādi jautājumi? Varam balsu. Kas par? Paldies. 48. Par dzīvokļu. Pilsoņu ielu 23. Nodošana atsavināšanai.
Nodot atsavināšanai pārpus nekustamos īpašumus. 4 vienistabas dzīvokļi, balvi pilsētā, pilsoņu ielā 23.
Tā ir tā mājā, kur ir savukļi, jā. Bet viņus iepriekš veiksmīgi izpirka, jā?
Jā.
Nu, skaidrs. Ir kādi vēl jautājumi? Varam balsot. Kaspar? Paldies. 49.
Noteikti zemes vienībai Balvu pilsētā 0,051 hektārs kopplatība vietošanas mērķi zeme dzelzceļa infrastruktūra zemes nodalījuma Joclā un ceļu zemes nodalījuma Joclā. Būvēsim dzelzceļu.
Būvēsim dzelzceļu. Tā, ir kādi jautājumi? Varam balsot. Kaspar? Paldies. 50. Lūdzu.
Izdarīt grozījumus Balvu novada domes 2011. Gada 10. Marta lēmumā par būvju pieņemšanas eksploatācijā komisiju, izsakot lēmumā pirmo punktu šādā redakcijā. Noteikt, ka būvju pieņemšanas eksploatācijā komisijā darbojas būvinspektors Āris Kļaviņš kā komisijas priekšsēdētājs un būvvaldes vadītāja Anita Votiņa kā pašvaldības arhitekta.
Ir kādi jautājumi? Divi tikai būs tajā komisijā, jā? Pietiek. Pietiekoši, skaidrs. Ir vēl jautājumi? Nav. Balsojam par par. Paldies. 51.
Nodot nekustamā īpašuma stacijas siela 28 Balvos. Balvu novadā lokālu plānojuma redakciju publiskai apstrādāšanai un institūciju apzinumu saņemšanu laika posmā no 2016. gada 17. marta līdz 2016. gada 18. aprīlim.
Ir kādi iebildumi jautājumi? Varam balsot. Kaspar? Paldies. 52.
Apstiprināt zemes ierīcības projektu nekustamā īpašuma lapas Balvu pagastās sadalīšanā.
Ir kādi iebildumi? Balsojam, kas par? Paldies, pieņemts. 53.
Pieņemt saistošu noteikumu grozījumi 2009. gada 29. decembra saistošajos noteikumos numur 11 noteikumi par būvu pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība projektu pielikumā.
Tā ir kādi iebildumi? Jautājumi tā. Balsojam, kas pār. Paldies. 54.
Izdarīt Balvu novada domes 2016. gada 21. janvāra saistošo noteikumu numur 2016. Balvu novada pašvaldības aģentūras Santek nolikums projektā precizējums.
Tā, vai ir kādi jautājumi par šo? Nav. Balsojam. Kas par? Paldies. 55. Par atļauju.
Tā. Pieņemt lēmumu par atļauju totalizatora un derību likmju pieņemšanas vietas atvēršanai SIA Joker LTD.
Vajadzīgi kādi vēl skaidrojumi jautājumi ir? Tā izskatās, jā. Tā. Nu, nav vairs. Tad balsojam. Kaspar? Kaspar jāsaskaitā 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kas pret? 1, 2, pret, kas atturas, 1, 2, 3 atturas, 5 kopā, jā, tad lai mums pieņems. Es jau arī gribētu balsot pret, bet Juris Annuškāns nobiedināja, ka mūsu tiesa var iesniegt un pašvaldībai vēl būs jāmaksā par stāvēšanu.
Aikars.
Preti Aikars. Un...
Aikaram pirkstu vidē jau
Tā. 56. Lūdzu.
Apstiprināt plānošanas attīstības plānošanas dokumentu par algu novada attīstības programmu 2011. un 2017. Gadam. Aktualizētās investīciju programmas 2016. un 2017. Gadam pielikums.
Es esmu iepazinušies ar šo komitēja sēdē izskaidrojām, bet nu, ir kādi jautājumi. Mums tad paliek divas teritorijas. Tā bijusi Putnu fabrikas teritorija un otrā ir teritorija, ko mēs nopirkam. Bijusi gaļas kombinēta teritorija Ezermala. Tur mēs tad mēģināsim attīstīt, ieguldīt šos Eiropas līdzekļus, sakārtosim degradētās teritorijas. Ir arī varbūt uzņēmēji, kas pieteikušies. Un, protams, Ezermalu mēģināsim sakārtot attiecīgi, paredzot tur sporta un atpultas bāzes un attiecīgi laukumus un visu pārējo, kas ar to saistās. Tā ir Balvu pagasta, tāpēc mēs nezinājām, piemēram, es nezināju, ka mums ir pašas pilsētas ir pašvaldībai piederuša zeme. Vienā daļā pieder privātājiem, zin, kaut kāds...
Jā, privātājiem ir savu čeliko
Jā, 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 nu ir, jā.
Tas privātājs piekristu?
Nē, nē, privātājs ir atsevišķi blakus. Tur, ja vēlēšanās būs paplašināties, tā jārunā ar privāto. Tur personīgi tā, lai tie uzņēmēji runā un izpērk vai kā. Bet mums ir pašvaldības, cik bija 2,6?
3,70.
3,70, diezgan liels. Un tā.
Par
lokālas
komunikācijas?
Lokālas, bet tie miljoni paredz tieši ieguldīt, lai sakārtot to komunikācijas, pievaceļus, visu, ko viņam vajadzēs. Tā. Tas tā īsumā. Varam tad balsot, jā, par šo. Kaspar, paldies. 57. Lūdzu.
Tā. Lūdzu apstiprināt nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 38 pilsoņu ielā 23 izsoles rezultātus, nosakot par uzvarētāju, kurš iegādājas minēto īpašumu par augstāko cenu 1341 eiro.
Ir kādi jautājumi? Balsojam, kas pār? Paldies. 58. Lūdzu.
Tā, lūdzu apstiprināt nekustamā īpašuma dzīvokļa numur 75 pilsoņu ielā 23 izsoles rezultātus, nosakot par uzvarētāju, kurš iegādājas minēto īpašumu par augstāko summu 951 eiro un noteikti nomaksas termiņu 3 gadi no līguma noslēgšanas dienas.
Ir kādi iebildumi vai jautājumi? Balsojam, kas pār? Paldies, pieņem. 59.
Tā, lūdzu apstiprināt nekustamā īpašumā Kadikīša Bava pagastā izsoles rezultātus, nosakot par uzvarētāju, kurš iegādājas minēto nekustamo īpašumu par 850 eiro un noteikti nomaksas termiņu 1 gads no līguma noslēgšanas dienas.
Vai ir iebildumi kādi? Balsojam, kas pār? Paldies. 60.
Lūdzu apstiprināt nekustamā īpašuma Vīksnes pagasts Balu novads izsoles rezultātus, nosakot par uzvarētāju, kura iegādājas minēto nekustamo īpašumu par augstāko cenu 1750 eiro.
Tā, jautājumi kādi? Balsojam tad, kas par? Paldies. 61. Par nedzīvojumu telpības iela 47 Balos. Nomas līguma slēgšanu.
Lūdzu apstiprināt izsoles rezultātus nedzīvojumam telpam Brības ielā 47 balvos, nosakot par uzvarētāju individuālo uzņēmumu Valdogs, kurš nosolījis augstāko nomas maksu 95 eiro centi par kvadrātmetru. Iznomāt nedzīvojamās telpas uz 5 gadiem individuālam uzņēmumam Valdogs. Uzdot Balnoda pašvaldības profesionālās un vispār izglītojušās vidusskolas direktorei Birutai Vizulei noslēgt nedzīvojamās telpas nomas līgumu par minētajām telpām ar individuālu uzņēmumu Valdogs. Te ir radusies mazliet tehniska kļūdas, kur ir sijā, visur jāizlabo uz individuālu uzņēmumu.
Tā, visiem skaidrs. Jautājumi ir, nav. Varam balsu. Kaspār, paldies. 62. Par nekustamā īpašuma nodokļa parādā dzēšanos.
Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parāda 49 eiro 57 centi. Mirusi 15. gada 2. janvārī. Īres tiesības pašvaldības dzīvoklim bija līdz 12. gada septembrim. 13. gada bija domes sēdes lēmums par parādu piedziņu. Un šī gada februārī 15. ir saņemta zvērināta tiesu izpildītāja Valies Baltās vēstule saņemta, kurā teikts, ka pieteiktās hipotekārā kreditora pretenzijas prasījums atbilstoši civila likumā 416. panta otrai daļai pārsniec pārdotā īpašuma cenu, līdz ar to jūsu kā kreditora prasījums zvērināta notāra izdotajā aktā par mantojuma lietas izbēgšanu netiks apmierināts.
Tā, jautājumi kādi? Balsojam, Kaspar. Paldies, pieņemts. 63. lūdzu.
Piedzīt no uzturēšanās adrese īrijā nekustamā īpašuma nodokļa parādu 68 eiro 76 centi par īpašumu tirgus ielā 11 ir saņemts zvērinātā tiesu izpildītā Anitas Kalniņas pieprasījums, kurā lūdzu sniegt informāciju par parādiem.
Vai ir jautājumi? Balsojam Kaspar. Paldies. 64.
Piedzīt no deklarēta adrese nekustamā īpašuma nodokļa parādu 9 eiro 68 centi par īpašumu pilsoņu ielā 23.67. Arī par šo ir saņemts pieprasījums no zvērināta tiesu izpildītā Anitas Kalniņas.
Vai ir kādi jautājumi? Balsojam Kaspar. Paldies, pieņem. 65. Nekustamā īpašumā nodokļa parādā pieciņu.
Piedzīt no adrese parādu par nekustamā īpašuma nodokli 149 eiro 31 cents. Par nekustamo īpašumu, kur adrese ir Ezarkalniņa, Kubula pagasa, Balva novads. Bija izsūtīts brīdinājums, bet no reakcijas nav.
Nav jautājumu. Balsojam Kaspar. Paldies. 66.
Piedzīt adrese nekustamā īpašuma nodokļa parādu 27 eiro 94 centi par nekustamo īpašumu, kura adrese ir Baltā māja, dzīvoklis 3, Druvenieki, Kubulu pagasa, Balvu novads. Arī bija izsūtīts brīdinājums, bet nav nekas maksāts.
Varam balsot? Kaspar? Paldies. 67.
Tā, piedzīt adresu parādu par nekustamā īpašuma nodokli 87 eiro 44 centi par nekustamo īpašumu, kura adrese ir Mūrnieki, Kubula pagasa, Balvu novads. Arī tika izsūtīts brīdinājums, bet reakcijas nav.
Nav iebildumu. Balsojam Kaspar. Paldies. 68. Irēna Zaķeva.
Piedalīties valsts atbalsta saņemšanai zivsaimniecības attīstībai no Zīvu fonda finanšu līdzekļiem ar projektu Zīvu resursu palielināšana Balvu novada ezeros. Projekta atbalsta gadījumā nodrošināt līdzfinansējumu 1211 eiro un 28 centi apmērā no projekta attiecinājuma izmaksām, kas ir 6979 eiro un 28 centi. Sekt papildus izmaksas zīvju mazuļu transportēšanas izdevumus 507,60 €, kā arī nodrošināt Balnoda pašvaldības projekta zīvju resursu palielināšanu Balnoda ezeros priekšfinansējumu 5768 € apmērā. Paredzēt Balnoda pašvaldības 2016. Gada pamatbudžetā finanšu līdzekļus projekta izmaksu un papildus izmaksu un priekšfinansējumu sekšanai.
Kādi jautājumi? Jā.
Pērkonu ezerā un Balvu ezerā tiks ielaista līdaku mazuļi. Tur ir 9000 Balvu ezerā un 11000 Pērkonu ezerā. Un arī Sprogu ezerā būs ielaisti 7200 zandartu mazuļi. Nē, publiskais.
Jā, mēs katru gadu to darām, izmantojam to zivsaimniecības fondu un Eiropas struktūra fondu līdzekļus ir jāatjauno šie zivju resursi, pamatā tas saistās ar plēsīgām sugām. Un jo vairāk šo sugu mēs atjaunojam, jo nu, tā zivis aug un katrā gadījumā mēs izmantojam maksimāli, cenšamies izmantot to, tās iespējas, ko dot tagad Eiropas un zivju fonds. Vienīgais protokols nevajag rakstīt, tā iebraukšana varētu būt savu regionā sētu jēzaru, lai kontrolētu. Varbūt arī otra ezera Carcunskas. Tā ir kāda jautājuma? Varam balsot. Kaspar? Paldies. Pieņemt. 69. Lūdzu, Olga Siņecā.
Lūdzam atbalstīt dalību projekta konkursa atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldības ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piedarības apziņu. Projekts Dzimis Balvos. Kopējā projekta izmaksas ir 3,5 000 €, nepieciešama nodrošināt priekšfinansējumu 700 € atbalsts ir 100%. Tas ir aktivitātes jauniešu visā novada teritorijā, ne tikai Balvos.
Un ja tas ir jaunatnes centra iniciatīva, tā?
Jā, jauniešu centra iniciatīva, jā.
Labi, ir jautājumi kādi atbalstām, kas par? Paldies. 70. Lūdzu.
Lūdzam apstiprināt darbības programmas izaugsmē un nodarbinātībā specifiski atbalsta mērķa 812. Otras atlases kārtas, kur ietilps reģionāla nozīmes centri modernizēt vispārējais izglītības iestāžu mācību vidu reģionālas nozīmes attīstības centros, sekojošos atbalstāmas vispārējais izglītības iestādes Balvu pamatskola, Balvu valsts gimnāzija un stacijas pamatskola. MK noteikumi vēl nav apstiprināti, viņi tiks apstiprināti no aptuveni aprīļa vidū. Pēc tiem kritērijiem, kas tiek izvirzīti, zem tiem kritērijiem var aiziet šīs trīs skolas. No stācijas skola mēs ceram, ka varēsim arī.
Sākotnēji bija laikam divas tikai.
Nu, jā.
Gimnāzija un pamatskola, bet tagad
pēc bērnu skaita mēs tā ceram.
Ļoti labi.
Uz iesniegšanas brīdi.
Jāspiekš maksimāli, cik varam.
Nu, jā.
Protams. Kritērija ir nopietni tur. Tā ir. Labi, ir kādi jautājumi? Varam balsot, ja? Kas par? Paldies, pieņemts. 71. Par dalības maksu starp novadu deju kolektīvu skatē. Norāpīne, lūdzu.
Lūdzu, noteikti dalības maksu starp novadu deju kolektīvu skatē. Palkinās Rugājuļas novada kolektīvi ir 15 € no katra kolektīva. Skatē notiek 9. aprīlī, Balvos.
15 lātu par stundu.
Par
skolnieku. Labi, ir kādi jautājumi? Balsojam. Kas par? Paldies. 72. Saistīšu noteikumi. Inta Kaļva.
Jā, labi, lūdzu, es
Viņi tika skatīti finanšu komitejā. Ceru, ka deputāti ir iepazinuši. Ja kādi jautājumi varbūt ir? Nav jautājumu?
Nebūs.
Kas ir? Aivaru? Neredz, par ko Aivars? Fiksēt, lai zināt. Kurā vietā? Lēmuma projekta varbūt? Tātad papildinājums jānorāda, ka šī senrādīs ir maksa mēnesi. Tā? Labi. Iekavās vai pierakstīt ielā? Labi. Vēl kādi papildinājumi vai? Tātad šiem papildinājumi. Norādām mēnesi un norādām ielas nosaukumu. Ja? Varam tad balsot. Kaspār? Paldies. Pieņemts. 73. Lūdzu. Jāna, ko mani?
Lūdzu noteikt maksu par valu noda pašvaldības iestādes pensionāts Pāvis sniegtajiem sociālās aprūpes pakalpojumiem saskaņā ar sociālās aprūpes iestādes izdevumiem 2016. Gadā 380 eiro un 12 eiro centi vienai personai mēnesī saskaņā ar pirmo pielikumu.
Kādi jautājumi?
Un noteikt maksu par balvu noda pašvaldības iestādes pensionāts valsts sniegtajiem sociālās aprūpes pakalpojumiem personām, kas deklarējušas dzīves vietu balvu novada teritorijā 305 eiro un 23 eiro centi vienai personai mēnesī, kā arī tām personām, kuras bija iestājušās un dzīvo vēl patreiz, kuras bija iestājušās līdz 2010. Gada 1. Martam, arī 305 eiro un 23 eiro centi. Kā arī noteikt maksu citos novados deklarētājiem personām, kur attiecīgā noda pašvaldība ir pieņemusi lēmumu par pakalpojumu nepieciešamību, par balvu noda pašvaldības iestādes pensionāts balvi pakalpojuma grupa dzīvoklis sniegtajiem sociālas aprūpes pakalpojumu saskaņā sociālas aprūpes iestādes izdevumiem 2016. Gadā 198 eiro un 56 eiro centi vienai personai mēnesī.
Tā, jautājums lūdzu.
Jā, tur jūs nedomājat, ka tie, kas trešā stāv un kas apakšā, ir tur lielā starpība, teiksim, tai visai apkopšana, visu, teiksim, nav tur
doma? Jā, mēs tomēr mēs paliekam pie vidējās cenas vienas, jo jebkurš, kas ir pirmā otrā stāvā, jebkurā dienā var nokļūt trešā stāvā. Praktiski, jā, tie, kas ir pirmā otrā stāvā uzturēšanās, protams, ir salīdzinoši lētāka, bet ņemam tomēr vidēju arī pēc tā skatoties, kādas pensijas, kādas ir nu, cilvēkiem iestājoties. Tāpēc mums ir viena maksa. Varbūt tas ir, arī mēs pagājušajā gadā rēķinājām, kad tad, kad varbūt ieviesīsim to četru līmeņu aprūpi, tad arī būs atsevišķi arī centrādis katram līmeņu grupai, bet patreiz ir viens.
Paldies. Vēl kādēļ varbūt jautājums?
Jā, varbūt dzīvokli daudz par to?
Nu, patreiz ir tāda situācija, ka grupu dzīvoklis ir paredzēts 20 personām, no kurām pastāvīgi uzturās 14 personas, un tās visas personas ir no mūsu novada. Nu, diemžēl uz šo laiku neviens no cita novada nav pieteicies, tāpēc mūsu personas tur uzturās par brīvu.
Tā, vēl kādi jautājumi? Skaidri. Kas? Iman. Iman tā roba, ko tur grib.
Ir lielākas. €467. Reālās izmaksas.
Nā, ko darīt? Ja mēs nu, uzliksim 460 vai cik?
Mums nebūs klientu.
Es neprognozēju, ka tie, kas Jā. Šobrīd maksā par saviem meklēs citu vietu.
Nu, šos skaitļus, jā, protams, mēs esam rēķinājuši ļoti dikti un ilgi, jā, bet praktiski teikšu tā, ka pansionātā kā tādā, jā, kas veic savas funkcijas, ir 201 vieta. Un ja šo summu mēs izrēķinām uz 201 vietu, kā ir, tad mums ir tie 380 eiro.
Mums bija zināmi atvieglojumi finansiāli, tad, kad bija tas projekts, kad tika apmaksāts tie grupu dzīvokļi no projekta nauda. Ar Jelgas tur daļā un tā. Tad viss ir uz mūsu pleci uzgūlies, vēl papildus. Nu, lūk, tas ir tas, es saprotu, būtiskākais pieaugums, bet arī dārdzība, protams, auga. Nezinu, jādomā iestādēju atkal, mēģināt samazināt šos izdevumus. Nu, cita ceļa nav uz priekšdienu.
Nu, iestādi, protams, kas visu, tiešām teiksim tā, ka neesam nekad šiki dzīvojuši, nekad lieku naudu nekur tiešām arī netērēm. Varbūt ir, protams, pozīcijas, kur tiešām arī vajadzētu vairāk atbalstu, bet noteiksim arī to, ka mēs nevaram praktiski izdzīvot bez zviedru palīdzības, ja tās mums nebūtu, tad būtu ļoti bēdīgi, bet nu arī zviedri palīdz ar visiem tehniskajiem palīdzekļiem, tāpēc patreiz mums vismaz viņi nav jāpērk. Jā, katru dienu mēs sadārdzināmies tikai tāpēc, ka katru dienu mums ienāk ar vien smagāki klienti, kurus, diemžēl, mums ir jāuzņem. Un arī pieņemsim, kaut vai ņemot to pašu statistiku vērā, kurais jau reiz arī ziņoju, jā, pieņemsim, pagājušais gads mums bija kaut vai ņemsim mirušo cilvēku skaits, mums bija 74, kas bija vispār, nu tāda skaitļa dzīvē nav bijis, ja ņem vērā atpakaļ 3 gadus, kad tie bija 38. Uz doto mirkli jau pensionātā ir miruši 15 cilvēki, jā. Tādus klientus, diemžēl, mums ievieto katru reizi smagākus un smagākus. Līdz ar to praktiski arī teikšu tā, ka mums vairs jau no tā nosaukuma sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija, nu, teiksim, jau ir tikai palicis daļai, tikai nosaukums. Jo, godīgi teiksim, pansionāts veic vienu medicīnisko aprūpu.
Bet niansītiet, un mēs iepriekšējos gadus arī runājam, ka milzīgu pansionāta iemītnieku devu sastāda tie, kas visu mūžu ir nu, nepārāk godprātīgi dzīvojuši, nav Jā. Strādājuši darbu. Un atsakot, ir īstenībā nodzērušies. Ja? Un tad mēs vienādu ar tavu no pašvaldības ieguldam gan tiem, kas ir godprātīgi strādājuši un nopelnījuši nu, sakarīgas vecumdienas, gan tiem, kas nu, savu veselību ir paši sabendējuši. Tur kaut kāda diferenciācija varētu būt ar laiku, jo nu, neizskatās spīdoši.
Jā, diemžēl, bet viņi arī ienāk ar ļoti lielām problēmām, ar veselības problēmām. Nu, diemžēl, mēs nevaram šķirot, kam dosim un tam nedosim. Lielākais, jau smagākais variants tomēr ir mūsu cilvēku zemās pensijas, kur, nu, teiksim, mazliet atvieglojās tas, ka no pagājušā gada mums tātad likumā tika, nu, tomēr nāca klāt naudiņa sakarā ar to, ka pirmās grupas invalīdiem nāca tas pabalsts, jā, bet, nu, nu tas, teiksim, arī patreiz pensionātā tas ir diviem cilvēkiem, bet tomēr tas ir, tomēr lai santīms, bet nāk klāt, jā. Tas arī ļoti daudz palīdz. Nu, un, protams, ka milzīgs arī atbalsts ir, teiksim tā, ka no citām pašvaldībām, jā, jo arī pagājušajā gadā, ja mēs bijām paredzējuši 40 tūkstošus, no citām pašvaldībām mēs ieņēmām 60 tūkstošus. Mums tiešām atbalsta citas pašvaldības, un uz doto mirkli no citām pašvaldībām mums ir 41 klients no 170, kas mums ir. Tātad viena ceturtā daļa mums ir citu pašvaldību klienti.
Jā, bet
tā, iestādējas, kā jūs tajā, cik republika apmēram tā mācēja?
Nu, praktiski, teiksim tā, katram reģionam tā ir savādāka, jā. Praktiski, es tā apmēram tuvākie, jā, Madonas puse, jā, Madone, Cesvene, viņiem ir pa 373, apmēram tā. Jo visi jau apzinās par tām pensijām, var jau likt, cik grib. Jā, bet pieņemsim, ja mēs ņemam vērā višķu pensionātu, ja tad viņiem ir 483, viņiem ir 70 vietas, no kurām 4 vietas tikai ir, 4 cilvēki ir tie, kuri maksā paši, pārējiem visiem maksā pašvaldība. Tātad, ja mēs paliekam, pieņemsim, mēs jau arī varam parādīt to cenu, kas mums ir, bet ja mēs paliekam tikai uz savajiem, tad tas būs vēl dārgāk. Tāpat viņi mums būs jāuztur, tāpat tā māja būs jāuztur.
Nē, nu mē, pašvaldība ir ļoti daudz vēl, bet šī visa ir ieguldījusi.
Jā, tieši tā.
Renovācijas visādās un apkurēs un kā vēļās mājās un attīrīšanās, kur tik nav ieguldījusi, bet nu, neskatosies uz to. Ikdienas uzturēšanas līdzekļi šie visi.
Nu, un, protams, arī nevaram, mēs neievērot to, ka minimāla alga ir cēlusies, un mums lielākā daļa darbinieku praktiski to, ko mēs ieguvām uz apkuri, ja, kā saka, tiešām viņa ir lētāka, ja, ja iepriekš uz dīzeļdegvielas bija gadā 75 tūkstoši latu, tad tagad ir 63 tūkstoši eiro, ja, bet ņemot vērā atkal algu, viss iet tā pārējais iet uz augšu. Protams, tagad arī vēl patreiz nevaru pateikt, kā būs šogad rēdināšana, patreiz arī mums iepirkums tiek, ir procesā, jā, un varbūt arī būs lētāk. Jo lielu daļu paņem, protams, vislielāko daļu no izmaksām, tās ir 52%, tas ir algas, bet arī ļoti liela daļa tā ir rēdināšana un medicīna. Tās ir trīs pozīcijas, kas paņem visvairāk.
Nu jā, nu, deputāti, kā saka, cik garš, cik plats, mēs nevaram celt ļoti lielu, jo mēs varam pazaudēt klientus vienkārši, ja mēs uzcelsim tādu, kur bērni negribēs vairs maksāt, meklēs citu vietu. Es domāju, šis cipari, šie cipari ir tomēr izvērtēti un no visiem skatu punktiem, acīm redzot, jāapstiprina. Pārējais, nu, paliek uz mūkšu. Mūkšu, tik un tā mēs lielu daļu sedzam. Tik un tā. Varam tad balsot? Balsojam. Kaspar? Paldies. Pieņemsim. Atturās nebija, vai es neredzēju, vai kam visiem balsot. Ja. 75. Lūdzu.
4.
Atvaino, 74. Kā... Jā. 74. ir Putniņa.
Balvu novada pašvaldības aģentūras un te. Lūdzu apstiprināt cenu rādi pakalpojumu par pašvaldības uzņēmumiem atsevišķi un sniedzot pakalpojumus vispār balvo novada. Un vieni un otri pakalpojumi uz 8 lapam un apmēram kaut ko 150 pozīcijām. Nu, lūdzam apstiprināt 16. gadam.
Ir kādi jautājumi? Ceru, ka viss ir izskatīts. Varam tad balsot, jā? Balsot, kas par?
Paldies.
Paldies. Tagad 75. 75. Jūris, lūdzu.
Tā, šis ir lēmums par to, ka pašvaldības lietas sadarbības līguma ar Latvijas Republikas zemesardzi. Un priekšsēdētājs tiek pilnvaros viņu, kā sadarbība notiek, tas vienkārši tiek noformēts līguma formā.
Kādi jautājumi? Nav. Varam balsot. Kas par? Paldies, tāpat arī 76. Jūris.
Jā, tas pats jautājums, tikai šeit ir atkal jaunsardze, jo trīs skolas nodarbojas ar jaunsargiem mūsu novadā, un lai tas sadarbība ir tādā, nu, kaut kā saka, konkrētiem noteikumiem un situācijām, tad arī ir šāds sadarbības līdums, kur arī pilnvaros lēkt Andri Kazinovski.
Jā, ir kādi jautājumi? Balsojam, kas par? Paldies. 77. Daina Pavlovska.
Lūdzu apstiprināt Balvu novada pašvaldības noteikumus par inventarizāciju veikšanu Balvu novada pašvaldības. Noteikumi ir sagatavoti pamatoties uz likumu par grāmatvedību, arī par ministru kabineta noteikumiem, kā ir jākārto un jāorganizē grāmatvedība. Un šiem noteikumiem pamatā pateiks tās situācijas, to apjomu, atbildību, kā mēs veiksim noda pašvaldībā visās iestādēs inventarizācijas. Jo inventarizācija ir viens no galvenajiem darbiem, kas noteikti ir jāveic vienreiz gadā, kad tiek sagatavots pagājušā gada pārskats, un arī vēl nosaka citas situācijas, reorganizācijas, speciālistu maiņu.
Nu, kā saka, kārtībā jābūt arī grāmatvedībā.
Jā.
Inventarizācijas jāveic. Ceru, ka viss ir rūpīgi izvērtējuši. Vai ir jautājumi kādi? Varam balsot, ja? Kas par? Paldies, Raciborska kungs arī. Tad ir par balvu. Novada pašvaldības noteikumu par skaidras naudas maksājumu uzskaita balvu novada pašvaldība apstiprināšanu. Lūdzu.
Jā, lūdzu apstiprināt arī noteikumus par skaidras naudas maksājumu uzskaita balvu novada pašvaldībā. Šie noteikumi arī noteikti tātad kārtību, jo šobrīd ļoti daudzās iestādēs, vismaz kādas divas trešdaļas iestādēs, arī uz vietas iekasē skaidro naudu, tad šie noteikumi arī pasaka, kā mums rīkoties, jo nu, dzīvē ir situācijas, kad mēs nu, tā tīri cilvēciski dažas lietas uzņemam katrs citādi. Šie noteikumi tad pateiks stingrāku kārtību, arī ievērojot kontroles noteikumus, un lai arī nauda kontos parādītos saulaicīgi, tad šeit arī viss ir pateikts.
Tā, skaidrs ir kādi jautājumi. Baram balsības par. Paldies. Tā, 79. Par starptautiskās sadarbības komisijas likvidēšanu. Mēs šo jautājumu skatījām. Komisija praktiski nedarbojas vairāk nekā gadu. Iepriekš šie jautājumi, ko komisija risināja, faktiski tika izskatīti un šobrīd nu, tā kā vairs nav aktuāli. Kādi jautājumi būtu? Baram balsot. Kas par? Paldies. Kas pret? Kas atturas? 4 atturās. Lēmums pieņemts. 80. Par valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi Imanta Serdāne.
Iepriekšējā gadā tika pieņemts lēmums izveidot, piedalīties projektā, izveidot valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru. Iepriekšējā gadā arī tika piešķirta mēģi dotācija 50 000 eiro. Un līdz ar to tad lūdzu apstiprināt lēmumu projektu par valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centra izveidi Balvos Partizāņu ielā 14. Un noteikti, ka tā ir pašvaldības administrācijas struktūra vienība. Izveidot ar 1. jūliju.
Tā, kādi jautājumi? Esam visu arī izrunājuši komitejā. Labi. Tad balsojam, kas par? Paldies. 81. Par grozījumiem Balnoda pašvaldības administrācijas amata vienību sarakstā.
Sakarā ar iepriekšējo lēmumu, tad lūdzu vēl apstiprināt lēmumu projektu par grozījumiem Balnoda pašvaldības administrācijas amata vienību sarakstā, izveidot Balnoda pašvaldības administrācijas struktūru vienību valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs amata vienības. Centra vadītājs 0,5 amata vienības no 15. marta šī gada līdz 30. jūnijam un centra vadītājs 1 amata vienība ar šī gada 1. jūliju un klientu apkalpošanas speciālists arī 1 amata vienība ar šī gada 1. jūliju. Un pielikumos tad ir iekļauts šie grozījumi.
Kādi jautājumi? Varam apstiprināt, kas pār? Paldies. 82. Par grozījumiem pašvaldības amatpersonu darbinieku atlīdzības nolikuma Ilona Ločmele.
Lūdzu apstiprināt grozījumus amatpersonu darbinieku atlīdzības nolikumā. Šie grozījumi sasaistīti ar iepriekš pieņemtiem diviem lēmumiem par vienotā klienta valsts un pašvaldību vienotā klienta centra izveidošanu. Tātad pirmajā pielikumā tiek papildināts šis saraksts ar 7. punktu valsts un pašvaldības vienotā klienta apkalpošanas centra vadītājs. Un šis saraksts ir spēkā no 15. marta līdz 30. jūnijam. Un otrs, pirmais pielikums jaunā redakcija ir, kas būs spēkā no 1. jūlija, arī parādās klāt pozīcija 31. klienta apkalpošanas speciālists. Vēl ir ieteikums izdarīt grozījumus arī amatpersonu atlīdzības nolikumā, paredzot, ka komisijas locekļi vai citai persona, kurā veic komisijas sekretāra pienākumus komisijas sekretāra prolūknes laikā, noteikti atlīdzību 14,23 eiro. Un arī komisijas locekļam vai citai personai, kura veic komisijas sekretāra pienākumus komisijas sekretāra prombūtnes laika 28,46 eiro. Tas ir saistīts ar dzīvokļu komisiju, administratīvo komisiju un iepirkumu komisiju. Lūgums apstiprināt minētos grozījumus.
Kādi būtu jautājumi? Varam balsu. Kas pār? Paldies. 83. Par delegējumu balvu no pašvaldības pacionāta balvis lēt līgumu. Līgumus.
Šis pagatavots lēmumu projekts ar lūgumu uzdot pancionātam balvi pašvaldības vārdā slēgt līgumus ar klientiem, kuri saņem sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, nevar samaksāt pilnu pakalpojumu maksu no valsts pensijas, ieskaitot pensiju piemaksu pie pensijas no valsts sociāli nodrošināt pabalsta un vai to apgādniekiem par pakalpojumu samaksas daļu līdz pilnai vai daļai pakalpojumu samaksai un kontrolēt šo līgumu izpildi. Tas šis lēmums ir sagatavots ar mērķi, lai atvieglotu un vienkāršotu līgumu slēgšanas procedūru. Papildus informācija, tad atbilstoši MK noteikumiem, pansionāts slēdz līgumus ar klientiem, vai arī, ja klienta pensija nevar tikt apmaksāta pilns šis uzturēšanās izmaksas summa, tad tiek slēgts arī ar klienta apgādnieka. Ja klienta pensija un apgādnieka attiecīga izdevuma netiek sekta šī pilna uzturēšanas maksa, bet šo starpību sec pašvaldība. Līdz šim pašvaldība arī bija kā līgums slēdzēja puse, bet par cik šis finansējums tiek paredzēts šī starpības sekšanai jau pansionāta budžetā, jau gada sākumā tiek iestrādāt un ieplānota, tad mums ir priekšlikums šo līgumu kā pašvaldībai neslēgt, bet šī saistības pansionāts uzņēmās pašvaldības vada pašiem slēdzot šo līgumu. Un lūgums apstiprināt šo lēmumu projektu šādā redakcijā.
Tātad lēmumu par cilvēka ievietošanu pieņem sociālā dienestā, un tālāk konkrēti līgumu tāds slēdz pansionāts no vienas puses,
klients.
Šis klients, vai arī jāmaksā kāds radinieks.
Apgādnieks. Ja neseč šo visu summu uzturēšanās izdevuma caur šo pensiju un klienta.
Tad pansionāts to tiesīgs slēp iestrādāt līgumu.
Jā.
Kaidrs. Ir kādi vēl jautājumi? Tad varam balsot. Kaspar, paldies. 84. Par pārstāvēju delegēšanu pašvaldības saimnības komitejas un apakškomitejas lūdzu.
Saņemts Valentīnas Kudovas iesniegums ar lūgumu atbrīvot no pašvaldības deleģētā pārstāvju pienākumu tehnisko problēmu komitejā. Un priekšlikums deleģēt kā pašvaldības pārstāvju šajā komitejas darbā izpildirektoru vietnieku Jāni Rogīnski. Lūgums apstiprināt lēmumu projektu.
Ir iebildumi kādi? Balsojam. Spār. Paldies. Tad ir papildus darba kārtība 85. Vietas finansējumu projektam. Paldies.
Jā. Visi sociāli dienesti, visa Latvija ir iesaistījušies projektā, teiksim, pats projekts tika rakstīts no labklājības ministrijas. Tas ir profesionāla sociāla darba attīstība pašvaldības. Normatīvā aktu bāze nosaka, ka sociālajiem darbiniekiem jāiet supervīzijās un apmācības. Un no Eiropas sociāla fonda 50% tiek sekti tieši šiem apmācībam izlietoti līdzeklim. Lai varētu piedalīties un nepieciešams nodrošināt šī projekta priekšfinansējumu 2464 eiro, tā ir visa gada summa 16. Gada, lai mūsu sociāli darbinieki piedalās ar apmācībām šai projektā.
Paga, no mums finansējuma nav? Vai ir?
Pusē.
Pusē.
Jā, šī summa arī ir tāda. Tikai mēs no sākuma priekšfinansējam.
Projekts tikai.
Bet tas labklājības ministrijas projekts, kur visi sociālās dienesti iesaistās.
Tā, ir kādi jautājumi? Tad varam balsot, jā? Kaspar? Paldies. 86. Par nekustāmā īpašuma Kalna iela 16. Kubulu pagasts izsoļas rezultātu apstiprināšanu.
Lūdzu apstiprināt nekustāmā īpašuma Kalna iela 16. Kubulu pagasts izsoļas rezultātus, nosakot par uzvarētāju, kurš iegādājas nekustāmā īpašuma par augstāko nosolīto cenu 950 eiro.
Kura vietā tā ir?
Kubulos.
Kura vietā tieši?
90
kvadrātmetra, nav nekas liels. Tas nekas, paskatīsimies, kura vieta?
Zemes, tas ir starpgabals.
Balsa, labi, Kaspar, paldies. 87. Par nekustājumu īpašumā Mārītes, balvu pagasts izsoļas rezultātu apstiprināšanu.
Lūdzu apstiprināt nekustājumā īpašumā Mārītes, balvu pagasts. Balva novads izsoles rezultātus, nosakot par uzvarētāju, kurš iegādājas minēto nekustamo īpašumu par augstāko cenu 1050 eiro. Viena maza tehniska kļūda, personas koda pirmajā daļā, viens pēdējais astotnieks liekas. Astoņi deviņi jābūt, ar astotnieks tur.
Labi, varam apstiprināt. Kaspār, paldies. 88. Par nekustamā īpašumā dzīvokļa numuru 3, Alejas iela 7, izsoļas rezultātu apstiprināšanu.
Lūdzu apstiprināt nekustamā īpašumā dzīvokļa numuru 3, Alejas ielā 7,
balvos izsoles rezultātus, nosakot par uzvarētāju, kurš iegādājas minēto nekustamo īpašumu, par izsoli nosolīt augstāko cenu 3750 eiro.
Tāpēc nekas un... Labi. Nav iebildumo jautājumu. Balsojam, kas par. Paldies. 89. Par mēneša algas noteikšanu policijas priekšnikam pašvaldības.
Apstiprināt šī gada budžetu prioritāte mēneša alga palielināšanai bija tikai pašvaldības policijai pa 100 eiro mēnesī. Bet pašvaldības policijas priekšniekam šis lēmums netika sagatavots. Jā.
Tā kā deputātiem nav iebildumu?
Jā, jā.
Balsojam, jā. Kaspar, paldies, pieņem. Līdz ar to, paldies, domēs sēdēs lēkā.